вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася.
Буде питать, де була я, проснеться матінко моя. Буде питать, де ж була я.
Bueno, eta gaurkoan Ordiziko AEK goizti euskaltegira joko dugu, antxe dugulako gure ba, protagonista, Valentina, ukraniarra, euskara ikasten dabil egun ba, Ordizin, eta bueno, ba, euskararekin eta euskal herriarekin duen harremana zarituko da izketan, baita egun gerraren ondorioz, ba, bertan, bere lurraldean, bere sorterrian, bizitzen ari diren egoera ere ba, azalduko digu Valentinak. Bueno, kaixo, Valentina.
Kaixo.
Egunon.
Egunon.
Aurkeztu iguzu pixka bat zure burue.
Ni Valentina Zaitxenko naiz, Ukraineko naiz, baina ja 8 urte hemen bizi naiz, Beasainen. Eta oso gustura.
Hemen bizizea. Nago,
bai.
Bai. Mm. Nola ezagutu zenon Euskal Herria?
Ni ezagutu nuen nire bikotekidea internetez eta nire bikotekidea hemengoa da. Beasaingo.
Darra, bai.
Beasaindarra, bai.
Osake maitasunangatik etorri zinen
bai.
Euskal Herrira.
Bai.
Eta euskera nola ezagutu zenon? Bikotekidearen bidez, egunerokotasunean
egia esan ez bikotekideagatik lehen ni gaztelaniaz ez nekien baita hitz egitea. Orduan lehenengo gaztelaniaz pixkanaka ikasi nuen eta gero hemen ja bizitzan adibidez ni kantatzen dut abezbatzan. Uh-huh. Eta han zuzendaria eta pues, nire lagunak hangoak euskaraz hitz egiten
dute
bai. Mm-hmm. Eta orduan ondo ulertzeko eta errazagoa niretzat egoteko, pues, euskara ikasi nahi izan nuen.
Mm-hmm.
Eta nire semeagatik, semea bat daukat, orduan ura eskolan euskaraz ikasten dute laguntzeko txekolanak egiteko ni euskara
ikasteko autu hartu zenuen,
bai,
ezta?
Bai.
Eta aurrarekin euskara hitz egiten duzu egunerokotasunean.
Ez laguntzen dut txekolanak irakurtzeko eta zerbait hitz egiten baita euskaraz, baina egun osoa ez. Gaztelaniaz eta ukrainarraz baita.
Bale, osak ez zurea ere erakusten diozu, noski.
Pixka bat, gutxiago euskara baino. Uh-huh. Nire zema euskara hobeto...
Daki, hitz egiten du, hobeto hitz egiten du.
Ukraina baino.
Uh-huh. Zortzi urte aipatu duzu zaudela daramak izkizula hemen Euskal Herrian. Etorri eta berehala hasi zinen euskara ikasten?
Ez, berehala ez. Etorri, aurdun geratu nuen eta naiz eta pues semea ja urte eta erdi zeukan, orduan ni ikasi
hasi zinen ikasten
nintzen, mm-hmm. bai.
Bueno, ja maitasuna, maitasun historio batengatik etorri zinen Euskal Herrira, bai. Aurra ere izan duzu, bai. Mm-hmm. Beraz, pentsatzen dut, geratzeko etorri zarela, ez da?
Bai, bai, ja... ez dut pentsatzen bueltatzea. Nire bizitza ja hemen dago.
Euskal Herria ondo ezagutzen dezula esango zenuke?
Meno, ja bastan nahiko ondo ezagutzen dut. Ez dena, baina oso barruan nago jenterekin eta eta dena, bai, parte hartu...
Hemengoa sentitzen zera, ja.
Bai.
Euskaldunak irikia hortan, irekia gara?
Esaten dute itxiak zarretela, baina... Baina nire ustez ez da egia, ez dela egia. Niretzat oso jatorrak, onak eta irekiak zarretela.
Egun, hemen Ordiziko Aeka Euskaltegin goiztiri, Aeka Euskaltegin zabiltze ikasten, zenbagarren mailan?
Orain B1 daukat eta B2 lortzeko ikasten naiz.
Valentina, zer botatzen duzu faltan zure sorterritik?
Bueno, hemen oso ondo, oso pozik nago, baina argia da, pixka bat... falta botatzen naiz gauza desberdinak, adibidez, nire familia, nire amona eta janaria batzuk eta adierazteko erraztasuna baita.
Vale.
Hemen niretzat bi hizkuntza berria daude, gaztelaniaz eta euskaraz, eta batzuetan sentitzen naiz umea bezala. Ezin dut ekspresatu
nahi dezu bezala gauzak adierazi, ez da?
Behar dut hitz egin esaldi motzak, hitz errazak, eta...
Bueno, baina poliki-poliki aize ikasten eta horretan zabiltza, ez da? Baina bueno, ikusten da hemen, entzuten ari gara eta oso ondo hitz egiten duzu euskeraz. Aipatu duzu, faltan botatzen duzula, bueno, faltan botatzen duzun gauzetako bat, bertako janaria dela.
Bai.
Sukaldatzen duzu hemen bertako janaria?
Bai, pixka bat, bai. Nire bikotekida eta nire semea, adibidez, gustatzen zaie... sopa ukrainarra, borsh deitzen dute, eta janaria batzuk prestatzen ditut hemen. Baina gehiago hemengoa, janari hemengoa.
Hemengoa jaten da, bai. Oitxura aldetik, antzekotasunik badu Ukrainiak Euskal Herriarekin?
Niretzat hemen... Ez nabaritzen dut ezberdintasuna handirik. Hemen gustatzen zaizue tradizioak gordetzen lagunekin, ondo pasatzen, jaiak ospatzen, niretzat ez da berria.
Hanere
bai.
Sozializaziorako bai, badago bai. Ez da hartzen da tartea. Familikoek zer esan zituten Euskal Herrira etortzeko zinenean?
Nire ama pozik zegoen. Nire ama Madrilen bizi da, hogei urte ja. Vale. Orduan orain hurbilago gaude. Orduan pozik. Eta pues, maitasuna eta bizitza ona nire bikotekiderekin, orduan...
Beraiek ere pozik,
bai,
ez da?
Bai.
Tortzen dira, ona bisitan?
Bai. Pandemia baino lehen, pues, askoz gehiago orain baino, baina orain baita ja... Ia betero.
Ah, bueno, osea que harremana mantentzen duzu, ez da? Hizkuntza kultura baten oso garrantzitsue da. Hau ikasiz, bertako kultura, oitxurak ezautzeko aukera ematen digulako, ez da?
Bai. Hizkuntza lagundu da jendea eta kultura ondo ulertzeko, asimilatzeko,
Hemen Beasainen, bueno, nahiko herri euskaldune, tokatu izan zaizu zuk lehendabiziko hitza euskeraz egitea eta beste aldean dagoenak ez jakitea euskeraz. Bai, tokatu izan zaizu hau kontutan hartuta Beasain, bueno, nahiko herri euskaldune dela, ezta? Eta zuk adibidez, dendan batean edo erosketak egitera joaterakoan, lehendabiziko hitza zurea euskera izatea eta beste aldean dagoenak ez jakite euskeraz.
Bai, pasatzen, pasatzen da batzuetan, adibidez, niri galdetzen didate normalean gaztelaniaz oso ondo ja badakizu, digo, bai, eta euskeraz nahi baduzu, orduan gehiago ni baino badakizu, ja, pues, bai, norbaitek ez daki euskaraz.
Tokatzen dala, ez da? Bai. Eta bueno, azken finen, zu bezalako pertsona batzuk, azkenen eredu zerate baita ere hoientzako, ez da? Ba, beraiek ere konturatzeko behitu etorri da kanpotik, eta sekulako saiak ere itenari da euskeraz ikasten. Bai,
normalen oso pozik jartzen dute, euskeraz badakizu ez egite, poz, bai.
Oso ondo, bueno, animatu Euskal Herrira zu bezala etorri direnei, ba, zergatik ikasi euskeraz?
Lehen esan dudan bezala, jendea, hemengo jendea eta kultura hobeto ulertzeko, azkarago asimilatzeko hemen eta bizitza errazagoa edukitzeko eta ordu eta baita lekua bizizaren errespetatzeko.
Oso ondo. Bueno, eta orain pixka bat Ukrainiara begira jarriko gara, Valentina.
Bai.
Bueno, baia urte bete pasa delako, ez da? Errusia eta Ukrainen arteko gerra horretatik. Bombardeok jarraitzen dute egunero.
Bai.
Zibil asko hil dira. Bai. Nola bizitzen ari zara zu hori, Euskal Herritik?
Printzipioz oso gaizki. Oso gaizki. Ni printzipioz egunero negarrez eta ezin nuen egin ezer euskaltegira joan etxetik atera ezin nuen
sekulako impotentzia,
bai,
ezta?
Bai, eta minutero berriak irakurtzen eta irakurtzen eta zer pasatuko da, zer pasatuko da, orain minutu bakoitza. Baina gero pixka bat hobeto eta voluntarioa izaten lagundu zidan. Hasi nintzen voluntarioa izan izaten eta ni Ukraina Euskadi elkarteko kidea naiz eta laguntza handia egin genuen Ukrainiari eta errefuxiatuei baita hemen
etorri dien errefuxiatuei, ez da? Eta nolako laguntza eman diezue edo eskini diezue?
Dirua, janaria, arropa, medikamentuak, informazioa, zer egin hemen, nola eta nora hasi
nundik hasi, azkenean aldegin dute beraien herritik behartuta eta hemen utxetik hasten dira beste bizi batekin, ezta?
Bai. Hori eta laguntza hori ezinezkoa izango izango dela euskaldunak laguntza gabe. Laguntza handia
eskaini da, ezta? Zuk familia eta lagunak bertan dituzu?
Bai. Lagunak denak naukatan eta baita nire amona Eta nire aizpa orain refusiatua da hemen Madrilen dago nire amarrekin.
Eta amona bertan geratu zen.
Bai.
Eta lagunak ere.
Bai. Laguna batzuk refusiatuak dira mundu osoan, eta besteak han geratu. Eta baita ezagunak gerran daude. Lagunak eta ezagunak... dauzkat, gerran.
Bertan geratu die, bai. Frontean...
Baina borrokan, bai. Militarak bezala.
Bai. Eta nolakoa da, adibidez, zure amona eta lagun hoien eguneroko bizi moduan? Beldurrez bizi dira?
Printzipioz bai, eta iesi egin nahi zuten, baina ezkerak... nire iria ez dago gerran.
Bale.
Pues erdian dago eta lasaiagoa da.
Bale. Zenbatero komunikatzen zara adibidez amona eta lagunekin?
Bueno, amonakin bi astero adibidez, baina nire lagun mina erekin egunero. Egunero. Gaur baita.
Eta lanean jarraitzen dute?
Bai, bai. Bai. Lehenengo hilabete, lehenengo geraren hilabete, ez. Denak etxean eta ez zekien zer egin, eta baina orain, ja, bizitza normala.
Kako txarteko bizitza bai, normal hori
ez. Bizitza normala, baina zirenak... bombardeo bitartean,
jarraitzen du,
bai,
claro.
Eta bai.
Eta ikusten diozue guztioni argizpi bat?
Bai. Behar dugu pues munduaren elkartasuna eta batasuna hori lagunduko da diktaturaren aurka eta gaizkiaren aurka egitea.
Bueno, beraz hori eskatuko duzu, ez da? Bai. Gerra bai. Babetirako amaitzeko.
Bai. Bakarrik horrela, lehen bezala. Denok elkarrekin gaizkiaren aurka.
Ba, mila esker, Valentina.
Zuri.
Zure bizipena kontatzeagatik eta animo.
Eskerrik asko.
Ondo segi. Agur.
Agur.
Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я, мамо. Жити хочу, я люблю, мамо, не лай дочку свою, я жити хочу, я люблю, мамо, не лай дочку свою, ой, у вишневому саду, там все. Просила